Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Nam, hii ni VOA Express. Mwenzangu Patrick, hutaamini kwamba mwezi wa nne unakaribia kumalizika bwana. Tarehe 24 hii leo tunadondoa kalenda, inashuka kwa haraka sana.
Siku zinakimbia
ajabu. Zinakimbia kukimbia. Afrika Mashariki imetimia saa 10:30, Afrika Kati saa 9:30. Sio? Hapa Washington ni saa 3:30 asubuhi. Naitwa Kenneth Bwire, ni kukaribisha kwa moyo mkunjufu msikilizaji katika matangazo ya nusu saa ya VOA Express.
Na mimi vile vile ni Patrick Nduwimana. Wasikilizaji, tu tuna mengi leo mezani kwenye VOA Express. Na baadhi yao tu tuwadokezee kwamba huko Kenya, hatua ya wakuu wa usalama ya kukataza kusherekea harusi usiku wa manane imezusha malumbano.
Serikali kusema kwamba eti wafunge harusi, na sisi tumezoea kukesha, wakisema iwe mpaka saa 5, hiyo saa 5 mtu atakwenda wapi? Sisi lazima tukeshe mpaka asubuhi.
Haya. Karusi ni kukesha mpaka asubuhi, si mchana tena. Yaani ndio sherehe, ndio hiyo siku.
Usiwapangisa.
Miongoni mwa hayo tu ndio tulionayo. Mengine ni nchini Tanzania, ambapo mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA nao inataka wale wamiliki wa mitandao ya kijamii walipie ili waweze kutambuliwa.
Wamepewa wiki mbili waweze kusajili mitandao yao.
Haya ni miongoni tu mwa yale msikilizaji utakuletea, pamoja na muziki na hoja kwa hoja yakizungumziwa ya undani zaidi, na mengine mengi ambayo tutakuarifu msikilizaji. Lakini kwanza tuanze na huko nchini Kenya, ambapo kunafanyika awamu ya 5 ya kongamano la ugatuzi kuhusiana na masuala ya maendeleo katika taifa la Kenya. Na kwenye line ya simu tunaungana naye Kennedy Wandera kutuarifu kutoka katika kaunti ya Kakamega kuhusu kongamano hili la ugatuzi. Kennedy, kwenye line ya simu, karibu.
Asante sana Kenya na Patrick. Kweli Kakamega hapa nchini Kenya kunafanyika mkutano wa 5 wa kila mwaka wa ugatuzi, kuweza kupigia darubini ugatuzi nchini Kenya, utendakazi wa magavana ambao wamekuwa wakihudumu tangia miaka ya nyuma. Na kile ambacho kinajitokeza sasa katika awamu hii ya 5 ni kwamba wapo wanaeleza kwamba ugatuzi umefaulu sana, lakini bado kuna vikwazo ambavyo vimeendelea kulemaza juhudi za ufanisi mkubwa sana hapa nchini Kenya. Hususan wengi walitaraji kwamba ugatuzi utasaidia sana kubadilisha maisha ya watu wanaopatikana katika maeneo ya mashamba. Lakini kile ambacho pia kimejiri ni kwamba bado ule mzozo ambao umekuwepo hapo siku za awali kati ya magavana na maseneta umejitokeza tena. Kwa mujibu wa katiba ni kwamba seneti, bunge la seneti ndilo lilo na uwezo wa kuweza kuwaita magavana au kuagiza magavana kufika mbele yao iwapo wanahisi kwamba fedha za umma zimenyoa visivyo. Na huyu huyu anaitwa Kipchumba Murkomen, ambaye ni yule kiongozi wa walio wengi katika bunge la seneti, ameanza mjadala huo. Hebu tumsikize alivyoeleza Kipchumba Murkomen.
We don't want to come here and massage our own egos and love each other and tell each other we are doing so well, even where we are not doing well. Where we are doing well, we have seen in the videos. Where we are not doing well, allow me to say it.
Anaeleza kwamba huu si mkutano au huu si ukumbi ambao watu watakuja na kuonesha umahiri wao, lakini ni ukumbi ambao watu wanafaa kuja na kuonesha kwamba kuna ufanisi unaopigwa, na iwapo kuna yote ambayo hayajafikiwa, nishati viongozi hao waweze kushirikiana kuhakikisha kwamba juhudi hizo zinafanikiwa. Lakini pia kasisitiza kwamba kuna wale manaibu naibu magavana ambao wako tu ofisini kusoma magazeti, manake magavana wamejichukulia kila kitu, hawapi hawa uwezo wa kuweza kufanikisha juhudi zao pia. Lakini magavana walipochukua nafasi hii, huyu gavana wa Uasin Gishu Jackson Mandago naye alichukua hatua ya kiongozi walio wengi Kipchumba Murkomen kusema kwamba alikuwa kama anawazomea. Hebu tumsikilize alivyoeleza Jackson Mandago.
We have no fear. The only thing we want to encourage all of us, even those who are in the positions of summoning, is don't do it for ulterior motives or because you are preparing to be governors. And that is why so many senators...
Anaeleza kwamba kila mara wanapoitwa mbele ya bunge la seneti, maseneta wasikue nafasi hiyo kuwadhalilisha, wanapota kuweka mazingira yao wao kuwa magavana jinsi ilivyo hapa nchini Kenya. Na kusisitiza kwamba iwapo kuna lolote ambalo halijaenda sawa sawa, ni vyema waitwe na waweze kuhakikisha kwamba wanaeleza bayana yale ambayo yametukia. Lakini pia nieleze kwamba Rais Kenyatta ametoa hotuba yake japo hajaingia katika jimbo la Kakamega. Amekuwa hapa Nairobi kwa sababu ya hali mbaya ya hewa, ya hali ya anga. Ameeleza kwamba ni vizuri magavana washirikiane na serikali huku kufanikisha juhudi za ugatuzi nchini Kenya.
Kennedy, labda kabla ya ku achana kidogo na malumbano hayo ya hawa maseneta na magavana, raia wanachukulia haji malumbano ya sababu raia huwa wanasubiri kujua ni maendeleo ya kaunti zao ya nakuna, sera za serikali zimetekelezwa, lakini malumbano hayo raia wanazungumzia nini?
Na kuna raia ambao wanaeleza kwamba malumbano kati ya magavana na maseneta hayamuliki ishara iliyokuwepo ya kwanza mno au ile tunayoita kwamba ni kirol ya ugatuzi nchini Kenya. Sasa wanasisitiza kwamba iwapo hawa magavana na maseneta wanaanza kulumbana hivi, basi huenda mafanikio ya ugatuzi yasionyeshe uwezo wa nchi. Maanake walijua kwamba wakati sasa ugatuzi unaingia Kenya, sasa kila jimbo litakuwa linampiga ufanisi, linaendeleza ufanisi wa jimbo hilo. Lakini sasa ikiwa ni uwanja wa kupimana umahiri kati ya magavana na maseneta, huenda kikawa kikwazo kikubwa sana juu ya maendeleo ya wananchi na kupata huduma za kimsingi.
Asante sana Kennedy Wandera. Patrick,
na tukitoka huko Kenya basi tuelekee huko Tanzania. Na Tanzania ni kwamba tu mamlaka ya mawasiliano TCRA imeanza kusajili wamiliki wa mitandao ya kijamii kama vile blogs, tovuti na aina nyingine za vyombo vya habari, na imetoa muda wa wiki mbili kwa wamiliki hao kufanya hivyo, yani kujisajilisha.
George Nyogopa yupo kwenye line ya simu kutuarifu haya kutoka Dar es Salaam. Karibu George.
Namkeni kweli kwamba kumekuwa na mwito huo uliotolewa na mamlaka ya mawasiliano ikitoa muda wa wiki mbili kwa wamiliki wa blog na mitandao mingine ya upashaji habari kwa njia ya mitandao. Hii ni mara ya kwanza kwa Tanzania inasajili mitandao hii, na inafanyika kwa kuzingatia sheria mpya iliyopitishwa hivi karibuni. Sheria licho kwamba ilalamikiwa na wengi kwa madai kwamba itabinya uhuru wa maoni watu kujadili katika masuala mbalimbali katika mitandao. Lakini ndio hivyo tena, sasa ishawekwa wazi na hawa watu wamepewa muda wiki mbili, na kabla yote pia watatakiwa kulipa $100,000 ili kuweza kusajiliwa kwa vyombo vyao. Lakini hata hivyo, baadhi ya miliki wa Kongo mitandao hii, kwa mfano mtandao wa Jamii Forum ambao umekuwepo hapo kwa zaidi ya miaka 12, unasema hatua hii itabinya uhuru na wanawasiwasi pengine itapunguza wale watu wanaoingia katika mitandao. Mmoja wanaoanzilisha mtandao huu Michael John, nilizungumza naye muda mchache uliopita, alitoa maoni yake kuhusu kwanza kwa mfumo huu.
Na hatuwezi kukataa kwamba pamekuwa na matumizi pia ambayo sio mazuri ya mitandao ya kijamii, na mitandao ya kijamii imekuwa ikiendelea kupata nguvu sio kwetu tu, dunia nzima, na kila serikali imejaribu kwa namna yake kujaribu kuweza kuweka mazingira bora ya maudhui. Kwa hatua ambazo zimechukuliwa na serikali kwa upande wa Tanzania, hatuoni kama ni hatua nzuri, kwa sababu tayari zinaua uwezeshaji na uanzishwaji wa inaua ubunifu wa ambao watokea kwenye mitandao ya kijamii. Kwa mfano, kwa sisi ambao tayari tulikuwa tupo na tunaendelea kufanya hii kazi kwa miaka zaidi ya 12, itakuwa ni ngumu kuweza kujiendesha kwenye mazingira haya na haya ambayo yamewekwa. Kwa hiyo sisi tunaona kama sisi wenyewe itatutoa katika kufanya hichi kitu, tunaona sio kitu kizuri.
Na ni John huyo, mmoja wa waanzilishi wa mtandao wa Jamii Forum, akizungumzia kuhusu kwanza kwa sheria hii mpya inayotaka mitandao hii ya kijamii isajiliwe. Kwa mujibu wa mwongozo, inaonyesha kwamba iwapo watashindwa kufanya hivyo hawa wamiliki wa mitandao ya kijamii, adhabu ni zaida mbalimbali, ikiwa pamoja na faini ya $2,000 dola za Marekani ama kifungu cha miaka miwili jela ama zote kwa pamoja. Miongoni mwa masharti mapya yaliyopendekezwa katika sheria hii mpya ni kuwataka wamiliki wa mitandao hii kutoa majina ya wale wanaochangia katika mitandao na vyanzo vyao vya habari, pia kutoa ripoti zinazohusu mwenendo wao wa fedha, kama anavyosimulia zaidi John.
Taratibu, mambo ambayo yanatakiwa ili uweze kusajiliwa, mambo ni makubwa sana, sio kwetu sisi, kwa wengine wote. Kwa mfano, inabidi uwe una jina, uwe una kampuni, uwe una share structure, uwe una uwezo wa kupata tax clearance, upate clearance toka TRA kwamba haudai kodi, uwe una uwezo wa kutuambia watu wako wana vigezo gani wa kufanya kazi, tuambie pia na mpango gani wa kufundisha watu wako kufanya kazi. Sasa unaambia mtu ambaye anaanzisha blog kitu kama hichi anafanya. Kipi sheria kanuni zinampa fursa mamlaka kwamba pale ambapo wanahitaji taarifa za ziada ili kukidhi ambao haijaandikwa, ili kukidhi matarajio ya wao kukupa leseni ufanye hivyo.
Shukrani Njogopa kwa ripoti yako hiyo. Labda katika taarifa zingine tutaweza kujua zaidi kwa nini serikali iliweza kuchukua hatua hizo ambazo ni kali zidi ya watu wanaotumia mitandao. Bwire,
shukrani Patrick.
Haya, moja kwa moja basi tutizame yanayojiri duniani.
Usalama, biashara na uhusiano kati ya Ufaransa na Marekani ni masuala yanayotarajiwa kuangaziwa wakati wa mkutano kati ya Rais Emmanuel Macron na Donald Trump, wakati wa ziara ya siku tatu ya rais huyo wa Ufaransa nchini Marekani. Trump atamkaribisha rasmi Rais Macron kwa sherehe ya kijeshi katika ikulu ya White House, ambayo imeshirikisha gwaride la wanajeshi 500 kabla ya dhifa rasmi ya kwanza ya kitaifa kuandaliwa na Rais Trump tangu kuchukua madaraka. White House imeeleza kwamba Rais Trump anajivunia uhusiano wa kirafiki kati yake na Macron, na ndiyo sababu kubwa amemwalika kwa ziara ya kwanza ya kitaifa tangu kuchukua madaraka.
Na rais wa Iran Hassan Rouhani mapema leo ameonya kwamba kutakuwepo na athari mbaya iwapo Marekani haitaheshimu mkataba wa kimataifa wa 2015 uliositisha programu yake ya nyuklia kwa masharti ya kuondolewa vikwazo, na kaongeza kuwa taifa lake lipo tayari kwa lolote lile. Rais wa Marekani Donald Trump ameendelea kupata shinikizo la kimataifa la kuheshimu mkataba huo, ingawa amesema kuwa atafanya maamuzi mwezi ujao kuhusu iwapo atarejesha vikwazo dhidi ya Iran. Na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron aliyeziarani hapa Marekani anaishinikiza Marekani kubaki kwenye mkataba huo, sawa na waziri wa kigeni wa Uingereza Boris Johnson, kama alivyoeleza akiwa ziarani huko Canada.
Mahakama moja ya kijeshi nchini Misri imemhukumu kifungo cha miaka 5 aliyekuwa mkuu wa idara ya kupambana na ufisadi nchini humo baada ya kumpata na hatia ya kueneza habari za uongo na mabazo ziliathiri jeshi la nchi hiyo. Hayo ni kwa mujibu wa wakili wake. Hisham Geneva alishirikiana na mkuu mwingine wa kijeshi Samsa Anan kama mwanachama wa timu yake ya kampeni ya muda mfupi kabla ya Anan kukamatwa mwezi Januari baada ya kushutumiwa na jeshi kwamba aligombea kiti bila idini. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Geneva alikamatwa na kuanza kuchunguzwa na kiongozi wa mashtaka mnamo mwezi Februari kufuatia mahojiano aliyoyafanya na gazeti la HuffPost.
Na ikulu ya Marekani imesema kuwa lengo la nchi hiyo kwenye mazungumzo kati ya Rais Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un ni kuhusu kusitishwa kwa programu ya nuklia, na kwamba Marekani itaendelea na kampeni yake ya vikwazo dhidi ya Pyongyang hadi pale hatua za kusitisha kabisa programu hiyo zitakapochukuliwa. Msemaji wa ikulu Sarah Huckabee Sanders amesema kuwa Kim hawezi kuaminika kwa maneno yake. Kim katika siku za karibuni amezungumza kuhusu nia yake ya kusitisha majaribio ya silaha za masafa marefu pamoja na programu ya nuklia.
Unasikiliza VOA Express. Siku zote msikilizaji nakwambia, unapobofia kwenye mtandao wa Facebook VOA Swahili, moja kwa moja tupo pale kwenye mtandao wa website, unaporambaza voaswahili.com, VOA Express inakuwa ndio mambo yake. Na unaposikiliza usiwe mchoyo sana, ongeza sauti ya redio, ongeza sauti ya kibonyezo, sikiza na jirani, tangaza ujumbe kwamba wakuu wenye masuala ya utangazaji wapo hewani, si ndio?
Bila shaka, bila shaka. Na kwenye ratiba sijui kinafuata nini sasa.
Kuna kijana mwenye umri wa miaka 24, amezaliwa Mtwara nchini Tanzania, na ana rekodi na WCB Wasafi ambao iko chini ya Diamond Platinumz. Namzungumzia nani huyu?
Hapo tumeingia kwenye fani ya muziki. Huyu anaitwa Rajab Abdul Kahali. Ni mwanamuziki pia mcheza muziki na jina la umaarufu ajulikana kwamba Harmonize. Na kibwagizo chenyewe kinaitwaje?
Anakwenda kwa rekodi Show Me. Ameimba akimshirikisha Mavoko. Hiyo ndio Harmonize. Ni burudani kutoka VOA Express.
Mwenzako I feel so good pindi nikikona. Awo mwendo unafanya kusudi na ulivoshona. Kati unakwenda au na uni wakata kona. Nyuma kakatuni za masudi ulivyonona. Hivi unapenda wavifu wa karoboti ama sana, au waze wa kununu wa mwaganoti ama sana. Anita macho kama unanita Sazita shepu vela sidika. Anita macho kama unanita Sazita shepu vela. Show me, show me, show me unavyodes. Show me, show me, show me waoneshe unavyodes. Show me, yeah, show me, show me unavyodes. Show me, yeah, show me, show me waoneshe unavyodes. Umenifinyanga kama dona Makonde na ndonya, kama mpira Maradona kichuya kona. Na wakisema na mawege wambie uneraso, wakiringisha peremende nitakugawia kona. Chunga kipenzi majaribu mabaya sana, oh. Na wendo dokta kunitibu niwe salama, oh. Oh baby Anita macho kama unanita Sazita kiuno kayondo sista. Anita macho kama unanita Sazita kiuno kayondo sista. Show me, show me, show me unavyodes. Show me, show me, show me waoneshe unavyodes. Show me, yeah, show me, show me unavyodes. Show me, yeah, show me, show me waoneshe unavyodes.
Unasikia?
Show me unavyo dance.
Afrika Mashariki na vipawa ndugu yangu. Wanakwambia kata Zimbabwe, Nairobi, Dar es Salaam, wapi kuna vipawa vimejaa. Anagonga Harmonize akimshirikisha Mavoko. Show me unavyo
dance.
Inagonga ndani.
Unavyo dance na Kamau nimeona unavyo dance.
Inagonga ndani ya VOA Express ukiwa nami Kenneth Bwire
na Patrick Nduwimana.
Patrick, tunaelekea kwenye
hoja kwa hoja.
Tunahojea na nini?
Tunakwenda huko Kenya sababu serikali ilichukua hatua, au wakuu wa usalama walichukua hatua ya kuwaambia watu wasisherekei harusi nyuma ya saa 5 za usiku. Basi swala hilo limeleta malumbano na ubishi. Kuna wale wanaunga mkono na wengine waunge mkono. Basi moja kwa moja tujiunge na Josephat Kioko kwa hoja kwa hoja.
Serikali kusema kwamba eti wafunge harusi, na sisi tumezoea kukesha, wakisema iwe mpaka saa 5, hiyo saa 5 mtu atakwenda wapi? Sisi lazima tukeshe mpaka asubuhi ili tuendelee kukesha, kwa sababu hata siku nyingine pia kumetokea mambo kama hayo, na wakasema kuwe kuna mtu aliye na harusi ama sherehe alete security ili iweze kwamba watu wakeshe. Haya yamekujaje?
Hatukatai, ni sawa, ni tamaduni zenu, lakini si harusi inaweza fanywa mchana pia hadi saa 5 ya usiku? Kwa sababu kuna maana gani
basi kama nataka tukeshe?
Tunakubali ni sawa, mnaweza fanya mpaka saa 5 ya usiku kwa sababu mmezoea mpaka giza ingie. Kwa hivyo mimi ninaona tu ni vizuri hii police instructions ziendelee kukua, kwa sababu sasa watu hawezi endelea kuuliwa. Ikiwa mnataka usalama, basi inafaa pia nyinyi mzungumzie
na sasa bado saa 5 za usiku bado pia inaelekea usiku, huwa ni usiku, kwa nini sifanye mpaka saa 6 za mchana? Basi
kwa hivyo serikali imefanya tu vizuri, imewapatia muda.
Tumezoea sisi, utamaduni wetu ni kwamba tukeshe na mziki mpaka asubuhi,
lakini tunasema kama kukesha mpaka asubuhi inasababisha vifo, kuna maana gani?
Ambao wanapinga hiyo wao wanaleta security. Ukiwa na harusi na kausisi wenye harusi, tunaleta security.
Kama pe nyinyi kitu kama hii ishaifanyika, kwa nini nyinyi wenyewe hamkuleta hiyo security, wasiseme wanapinga harusi za usiku?
Lakini sisi tumezoea, hiyo ni ya muda tu, wasi tumezoea, tunajua sisi lazima atatarudi siku chache.
Isipokuwa nzuri, unajua hatuwezi kosa kupata watalii kwa sababu za harusi ya Kiswahili, harusi ya siku moja.
Alolake ni lake alolikita, hata akitaka kufanya mchana atafanya mchana. Kwa hivyo sio sababu kwamba usiku, hata mchana watu akitaka kufanya wanafanya mambo yao.
Lakini tunasema mchana ni rahisi kuona mtu kama ako na panga anataka kukata, unajua ni rahisi. Twasema bango yenu mweza ipiga bango mpaka saa 5 usiku bado. Lakini mtake kusherekea na kuna watu wanauliwa, kuna maana gani?
Basi ikiwa mnafanya mpaka saa 5 usiku, si ndio mnasababisha watu wao wanauliwa? Sasa saa 5 usiku ikisha, mtu atakwenda wapi?
Wajua saa 5 usiku watu huko bado wamechangamka. Kutoka saa 6 ndio usingizi inaanza kuingia, na hapo ndio kuna hali ya uhalifu. Kwa hivyo mimi nina feel ni vizuri tu hii serikali iendelee kusema hakuna harusi za usiku.
Haya, watu wanakula dansi na wanataka dansi iwe usiku, sio mchana.
Wanataka tu waburudike hadi usiku wa manane au hadi asubuhi.
Harusi ni yao, ni wenyewe.
Harusi unajua ni sherehe kubwa na ni lazima watu wafurahi na nini, lakini sasa kwa hiyo kuna hoja ya usalama hasa huko pwani, na ndio maana ikachukuliwa hatua hiyo ya kuambia watu zaidi ya saa 5 usiku hakuna harusi.
Tungie ushauri, watu wengi kutoka bara la Afrika huwa katika ndoto zao wanapoendelea kuhamia nchini hapa Marekani. Wanapofika hapa huwa wanafanikiwa, lakini pia hukutana na changamoto za kumudu maisha, hasa kulea wanao. Basi katika ushauri leo, BMJ Muridhi anazungumza na mzazi ambaye ni mhamiaji kutoka Kenya. Bi Dalila Farisha anaeleza zaidi kuhusu mafanikio na changamoto za maisha hapa Marekani. Karibu BMJ na mgeni wako.
Asante sana studio nambari 15. Niko hapa katika studio nambari 9 ambapo VOA Express hivi leo imetembelewa na Dalila Farish. Huyu ni mhamiaji kutoka barani Afrika, kutoka nchini Kenya, ambaye anaishi katika jimbo la California, na yuko hapa na wasichana wake wawili. Karibu Dalila Farish, na kwanza anza kwa kutueleza ni changamoto zipi ambazo unapitia hapa kama mzazi wa watoto hawa ambao hawajafika umri wa miaka 10, hususan ukiwa wewe ni mzazi aliyehamia hapa tofauti na wale wengine ambao labda ni wazawa wa hapa.
Changamoto ambazo napitia sasa hivi ni kukuza watoto kama nilivyokuza mimi mwenyewe. Inakuwa ni shida sana wao kunielewa. Kwa hivyo lazima nisisitize ninavyotaka mimi na kuwafurahisha na wao pia waone manufaa ya kujua lugha yao, culture yao, na pia kuwa na heshima kama watoto wa nyumbani.
Na kuna watu wengine wameeleza kwamba wale wasichana wale watoto ambao wanalelewa hapa Marekani wanaonekana wanakuwa kwa haraka na kufahamu mambo kwa haraka kuliko ilivyokuwa wakati sisi tunalelewa huko vijijini. Je, kuna ukweli wowote kwa tamko hilo?
Kuna ukweli, lakini kuna manufaa yake na kuna mambo mengine ambapo hatupendelei. Lakini sasa hawezi kukinga watoto kwa vitu vyote. Unaeleza kitu gani ni sawa na vingine ambapo si sawa.
Tofauti iliyopo kati ya shule za hapa Marekani na zile za Afrika. Wewe ulienda shule katika Afrika, tukizungumza hapa nje kidogo, mnaambia ulienda shule kule Maua nchini Kenya.
Yeah.
Tofauti ya shule za hapa na za kule Afrika.
Hapa shule wanastarehe sana. Mambo mengi wanafanyiwa, mambo mengi yanapatikana kule, inabidi tufanye wenyewe vitu vingi. Kama kwenda kuchota maji kwenye mto ya kuoga, maji baridi, hapa maji ya moto wanaamka. Lakini sasa ukiwapeleka kutembea kule waone tofauti, wao wenyewe watajua manufaa ya kuwa shule hapa. Na pia hapa kuna usaidizi mwingi. Maanake hapa utapata kama usaidizi wa tutoring bure, kule hupati. Unaona? Paka ulipe. Kwa hivyo naona ni bora pia kupeleka watoto shule hapa, lakini pia wapate wakati walikizo kuwapeleka nyumbani kama unaweza kuwapeleka, wapate wasipotee.
Kuna wasikilizaji wengi wetu ambao utaka kujua, je, masomo hapa Marekani ni bure au waje mtoto akishazaliwa anaweza enda shule, ni lazima aende shule au inakuwaje? Ni bure kusoma hapa ama pia kuna shule pia ambazo ni za binafsi ambazo pia unaweza kupeleka mtoto na ukalipia?
Sasa hapa inategemea unaishi upande gani, mtaa gani. Kuna mitaa ambapo shule ni bure na shule ni nzuri. Ukienda kukaa mitaa ambayo si mizuri sana, inategemea na ekonomi yako, itabidi mwenyewe uangalie unataka kupeleka mtoto wako hiyo shule ama unataka kutafuta shule ambapo unalipa. Kwa hivyo hiyo ni inategemea kwa ule mzazi. Na wengine wanapeleka hizo shule ambazo pia hulipi, mitaa si mizuri, lakini inabidi uchunge mtoto wako sana, uangalie masomo wapi anafaidika na wapi anapotea, alafu wewe mwenyewe uangalie vile utakavyoendeleza vizuri kwa hiyo njia.
Shukran sana kwa kushiriki katika show ya leo.
Asante.
Msikilizaji, nawarudisha moja kwa moja kwa wenzangu katika studio nambari 15. Jina langu BMJ Muridhi.
Shukran BMJ. Kwenye ukurasa wetu wa Facebook tuna swali pale, utamkumbukaje msanii Agnes Masongage? Majibu yapo hapa mengi, mengine yana matamshi hatuwezi kuyasoma hewani, lakini unapochambua chambua moja baada ya lingine, Patrick, unaanzia wapi?
Hata mimi nimeona kwamba kuna wengi ambao wameandika mambo ya ajabu ajabu, hasa kumkashifu marehemu, lakini pamoja na hivyo ngoja tujitahidi kusoma yale ambayo
yana heshima.
Yana heshima. Huyu anaitwa Naija. No, anaitwa Anderson Kiatanga wa Igunga Town. Anasema nitamkumbuka marehemu kwa uzalendo wake na kutokuwa na sikendo nyingi.
Steven Manoni anasema kwamba ni mwanadada mrembo na mashuhuri kabisa, japo alikuwa amezungwa na kashfa mbalimbali zikiwemo za kusafiri na kutumia madawa ya kulevya.
Naye Gedeon Hezron ni kutoka Rugangazi, Ngara, Kagera, anasema anamkumbuka kwa kujituma kwake na uzalendo wake.
Ah, matamshi mengine, maandishi mengine,
naona
amekosa heshima sana. Tumpishe Harrison Kamau na trending, ndugu yangu.
Haya, asanteni wenzangu, naona kwamba mnapekua.
Tumepata usumbufu.
Naona mnapekua lakini mnashindwa kusoma.
Hai, kuna mengine yaheshima.
Kuna mengine hasa mtu kama ameaga dunia.
Mumpe heshima zake.
Lazima umpe heshima zake.
Hiyo najisikia sana unasema kwenye mitandao ndio watu wamepata uhuru wa kujieleza kwa sababu hawaonekani. Kwa
sababu unaandika kila uhuru, kila uhuru na vile
una uwajibikaji pia.
Sasa kwanza
mwisho tatua tena ni hii kuipa serikali ya Tanzania haki kwa kuweza
kudhibiti
mitandao.
Basi nini kina trend kwenye mitandao? Isiwe ni hii ambayo tumeacha.
Haya, basi katika baadhi ya masuala, naona kwanza niwaulize nyinyi wawili. Mnaifahamu kaunti ya Wajir kaskazini mashariki mwa Kenya, ama labda kuisikia?
Wajiri.
Ehe.
Si kule kunaishi wa Somalia wengi?
Ndio. Basi kaunti hiyo ilibuniwa na wakoloni kutoka Uingereza mwaka 1912. Mm-hmm. Utawala wa kaunti hiyo ulitangaza kutengenezwa kwa mara ya kwanza barabara ya lami mwaka wa 2013. Mara ya kwanza katika
historia
ya dunia.
Dunia iwepo.
Mm-hmm. Basi hilo lilifanyika, na kama miaka miwili imepita hivi, barabara ya kwanza ikamalizika, kilomita 28 za lami. Mm-hmm. Sasa kuna jamaa moja anaitwa Abdi ambaye yeye mwenyewe amezaliwa na kuishi pale miaka 68. Uh-huh. Na ameiona mara ya kwanza. Sasa alipoiona mara ya kwanza akaona kitu cha ajabu sana.
Nyoka mrefu.
Ndio kweli alijua kwa filamu aliona barabara. Sasa alianza kuleta watu kutoka vijiji vingine kuwa watalii wa kuona lami, na akaanza kuwalipisha 100. Sasa mwanzo wengi wao hawakujua kwamba hata wana haki ya kuiguza wala kuikanyaga. Aliwakuwa nawalipisha. Sema hii kitu ni special kabisa. Wakalipalipa sana, ndio wakagundua kumbe hata kuikanyaga na kuguza ni bure. Lakini sasa anasema maisha yamemharibikia kidogo kwa sababu hawalipi tena kuona maajabu haya ya lami.
Lakini nikuulize, analipisha
sasa
kama nani?
Sasa watoi alikuwa ni mtu wa kuwafungua macho jameni kuja kuona kitu cha ajabu. Lakini hata hivyo wanasema Wajiri kumebadilika. Kulikuwa na nyumba mbili za gorofa, sasa kuna nyumba kama tano. Kulikuwa na bodaboda kama 100 mwanzoni wa lami, ilipokuja sasa ni 300. Kulikuwa na gari chini ya 300. sijui 100 na kitu. Sasa kuna gari 700 katika mji ule kutokana na lami. Sasa wanasema ugatuzi, mambo yanayonielekeza hapa ni kwa sababu sasa hivi tunapozungumza viongozi wa kaunti wako Kakamega, magharibi mwa Kenya, wakikutana kuangalia na kutathmini uzuri ama faida iliyoletwa na ugatuzi, yani ile devolution, kwamba maendeleo yamefika mashinani na yamekuta raia, na moja wapo ni Garissa ambapo lami imefika, lakini kuna baadhi walioilipia kwanza kuiona na pia kuiguza. Ni baadhi tu ya mambo yanavyokwenda.
Asante sana Harrison.
Kaka nenda wajiri kulipisha watu. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, mwelekezi Aida Isha. Aida Isha sio?
Aida Isa.
Isa. Aida Isa. Harrison Kamau ameenda kuguza lami, naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi ni Patrick Nduimana.
Nashukuru sana kwa muda wako msikilizaji.